Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și mă rog, după aia mai departe. Deci, ceea ce atrage atenția Apostolul Pavel aici la Filipeni, este, ne atrage atenția asupra poziției acesteia pe care Domnul Iisus a adoptat-o. Smerire și ascultare. Astea sunt două trăsături pe care Domnul Iisus ne-a chemat să le învățăm de la el. Știți că Matei 11, parcă, versetul 28, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, chemarea Domnului Iisus. Deci și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Smerenia. Smerenia are după aia și ascultarea și acolo mai spune încă de o trăsătură, blândețea. Vedeți, Domnul Iisus nu este numai mântuitorul nostru, nu este numai Domnul nostru. El este și modelul nostru de viață după care trebuie să ne conducem. De la el trebuie să învățăm. Spunea Apostolul Pavel, le spunea contemporanilor lui din Corint, când le scrie una din epistolele lui, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Obiectivul lui era acesta, să calce pe urmele Domnului Iisus Hristos permanent. Și să asculte de el, să împlinească voia. Și așa ar trebui și din partea noastră. Uitați, eu nu știu. V-ați sugera să căutați acum și împreună să citim niște versete din Scriptură, să vedem dacă în Bibliile noastre mai sunt scrise, la mine sunt scrise. Poate că, eu știu, s-o fi șters, n-or mai fi valabile. Știți că scrie undeva la evrei, și aș vrea să fac o paranteză pe linia asta, la capitolul 6, și haideți să citim acolo. Zice așa, la versetul 1. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Învățătura despre botezul, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Spune să lăsăm adevărurile începătoare. Cum înțelegem noi treaba asta? Eu personal am înțeles așa. Aceste adevăruri începătoare nu încetează de a fi valabile. Dar pentru că le-am învățat de la început, exact ca și cum facem școala de șofer și învățăm șoferia. La început ești foarte atent, foarte crispat, să privești peste tot în jur, să vezi semnele, să vezi tot. Dar după o vreme, anumite acțiuni pe care la început le faci fiind atent și concentrat asupra lor, devin așa de niște obiceiuri, așa de bine implementate în ființa ta, încât le faci instantaneu, fără să mai fie nevoie, să te mai gândești la ele. Și eu gândesc că asta trebuie să fie atitudinea față de aceste adevăruri începătoare. Nu le dăm deoparte. Ele sunt valabile în continuare. Dar ele trebuie să devină o obișnuință a vieții noastre și noi, ca să putem crește, trebuie să ne ocupăm de lucruri mai înalte, de hrană mai bogată. Asta a fost o paranteză. De-aia zic că sunt scrise în Cuvântul lui Dumnezeu niște versete care arată care este Duhul care trebuie să-L stăpânească pe omul credincios. Omul credincios nu mai trăiește pentru el. Nu-și mai aparține. El a fost răscumpărat cu un preț. El aparține Domnului și aparține celorlalți frați și surori din jurul lui. Așa spune Cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne mai urmăm scopurile noastre personale sau avantajele noastre sau alte lucruri de genul ăsta. Iau zice ce scrie aici la Roman 12, la versetul 3. Zice, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Aici este un îndemn la smerenie. Să nu te crezi mai deștept, mai grozav, mai cunoscător, mai sfânt, mai, eu știu, decât ceilalți. Da, poți să-ți analizezi viața. Dar trebuie să ai o poziție cumpătată, o poziție corectă când ți analizezi poziția și viața și analiza o faci nu în comparație cu alții, ci în comparație cu ce spune cuvântul lui Dumnezeu. După el te ghidezi. Zice, apoi la capitolul, spun lucrurile acestea pentru că trăim niște vremuri din astea destul de complexe în care, mă rog, suntem tentați să facem puțină paradă de credința noastră, de se vede lucrul acesta. În situația asta, cu îmbolnăvirile astea, cu COVID, dom'le, unii fac o formă mai ușoară și zice, păi nu e nimic, domnule, o simplă gripă. Alții ajung pe partea de ATI cu intubat și de-abia scapă. Alții nici nu scapă. Și noi venim aici și dăm lecții de credință. Păi, domnule, noi suntem credincioși. Hai să nu ne gândim mai înalt decât suntem. Așa că lecții știm să dăm. Uite ce spune tot cuvântul lui Dumnezeu, tot la Roma, la capitolul 13, versetul 1 și 2. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, ci stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii pe care puse de Dumnezeu și cel ce se împotrivește, cei ce se împotrivesc, își vor lua o sândă. Deci stăpânirile sunt de la Dumnezeu. Ele hotărăsc, dacă stăpânirea, și au fost cazuri, în regimul comunist, mulți dintre dumneavoastră nu știți chestia asta, dar în regimul comunist, de exemplu, a fost adunarea din Carol Davila, așa, a avut o perioadă lungă de timp în care n-a mai avut voie să facă adunare cu copiii. Autoritățile n-au mai dat voie la frați. Și frații s-au supus și la aceasta. Poate că noi acum am fi mai revoluționari și am zis, ce domne, dar cum adică? Avem dreptul să ne creștem copiii cum dorim noi și am face niște chestii. Dar frații s-au supus. A fost o hotărâre care le-a tăiat niște drepturi pe care le aveau și posibilități de a-și crește copiii în temeri și ascultare de Dumnezeu, dar au mers pe ideea că, domne, dacă cuvântul lui Dumnezeu zice că trebuie să fim supuși, dacă spune că, cum era pe vremea când au fost martirii, când li se cerea să-l blasfemieze pe Domnul Iisus Hristos și să ardă tămâie pe altarul unui zeu, unei zeități păgâne din vremea respectivă, că anumită își pierd viața, e altceva. Ca să-ți dai viața pentru Domnul e altceva. Dar ca să fii supus în așa, stăpânirilor, în lucrurile care sunt și spre folosul tău. Nu văd de ce ar trebui să facem noi paradă de chestia asta. Lucrul ăsta scrie și Petru în capitolul 2, la versetul de la 12 la 17, și acolo spune despre recunoașterea autorității stăpânirilor și supunerea la această autorități. Apoi, mai este noi ca și oameni credincioși, avem diverse nivele. Unii sunt mai slabi, alții sunt mai puternici în credință, mai tari. Așa. Și zice cuvântul Dumnezeu și uite, ai un alt cuvânt de care cred că uităm foarte des. Zice la capitolul 15 din Romani, noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Deci nu trebuie să facem caz de așa și de mă rog, cine suntem noi și de curajul și credința pe care o avem noi și să trecem cu tăvălugul așa peste frații noștri mai slabi. Să-i judecăm, să-i condamnăm, să le iartăm cu degetul și așa mai departe. la la capitolul la 1 Corinteni, la capitolul 10. Versetele 24 și 33 spune așa: nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Iar la 33, Apostol Pavel vorbește despre el însuși și spune: după cum mă silesc și eu în toate lucrurile, să plac tuturor căutând, nu folosul meu, ci al celor mai mulți ca să fie mântuiți. Deci asta este scopul pe care trebuie să-l urmărim noi, folosul altuia. E o problemă de care ar trebui să ne cercetăm profund și serios. Ne mai interesează pe noi folosul altuia? Trăim noi în folosul altuia? Sau ne gândim totdeauna să ne fie nouă bine? Nu contează că altul are de pe urma faptului că mie mi-e bine, el poate să aibă și unele lucruri care să îl deranjeze puternic și profund. E atenție la cuvântul lui Dumnezeu și la Filipeni, la capitolul 2, la versetul 4, spune același lucru. Dacă citim, înainte de a da exemplul acela cu Domnul Iisus, spune acolo despre faptul că fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Deci asta să fie scopul vieții noastre, să facem bine semenilor noștri, să fim de folos celor din jurul nostru. Sunt niște lucruri care am vrut să le amintesc, pentru că sunt scrise în Scriptură și de cele mai multe ori uităm. Sunt cuvintele astea, așa, unele dintre ele sunt niște cuvinte pe care trecem ușor pe lângă ele și nu le mai băgăm în seamă așa cum ar trebui. Și omul credincios trebuie să împlinească Scriptura în totalitatea ei, și în lucrurile mici, și în lucrurile mari. Vedeți, lucrurile mici noi le dăm deoparte, le ignorăm. Asta e prea măruntă chestia. Nu se uită Dumnezeu la așa ceva, ba se uită. Se uită la toate amănunte, că de-aia le-a lăsat scrise în Scriptură. Ca să le împlinim. Calminte n-ar fi fost scrise aici. Acum aș mai vrea, asta a fost așa o introducere, aș mai vrea să punctez în continuare, pentru că, mă rog, am mai zis eu două vorbe mai la început, în perioada asta când ne-am întâlnit chiar pe Zoom, dar vreau să punctez așa la modul foarte serios problema aceasta a aspectelor care arată că poziția noastră de oameni credincioși a început să scadă. Au apărut în viețile noastre, în purtarea noastră, în ținuta noastră, nu, tot așa, simptome ale bolii acestea de firesc. Om firesc, credincios firesc, lumesc, care să adopte lucruri care aparțin lumii. Și nu sunt bune. Unii m-au condamnat pentru chestia asta, au zis că mă ocup de lucrurile astea vizibile, de care așa că Dumnezeu se uită la inimă. Am mai explicat odată și vreau să o explic și acum, ca să fie clar pentru toată lumea. Eu nu mă ocup de lucrurile astea. Și când le spun, nu le spun pentru cei care nu sunt credincioși. Cei care nu sunt credincioși trebuie să vină la Domnul Iisus așa cum sunt. Nu trebuie să transforme nimic. Domnul Iisus îi va transforma. Spune Apostolul Pavel în a doua epistolă a lui către Corinteni, la capitolul 3, dacă nu mă înșel, zice: noi toți, adică noi toți cei credincioși care avem Duhul lui Dumnezeu în noi, privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Duhul Domnului pe care el îl pune în omul credincios face transformarea. Nu trebuie să... Dom'le, că unii gândesc așa, dom'le, nu pot să vin la Domnul Iisus că, uite, mai am cu tare păcat, mai mă ține legat cu tare, mai am și cu tare... Nu, așa trebuie întâi să mă las de ele. Nu, nu. Vino cu ele, că te va ajuta Domnul să scap de ele. De toate tinichele astea. Dar când ai ajuns să fii un copil al lui Dumnezeu și începi să dai înapoi, se întâmplă cam ce se întâmpla cu poporul evreu, care Dumnezeu l-a scos din robia egipteană și când le era greu, unde să gândeau ei? Tot la Egipt. Asta, Egiptul este imaginea în Scriptura lumii. Imaginea lumii în Scriptură. Da? Și noi tot așa, când începe să fie viața noastră mai grea așa din anumite privințe, că suntem disprețuiți, că suntem uneori bajocoriți, că mai râd de noi unii și alții, ne gândim, o, păi stai puțin, mai putem adopta și noi unele chestii din lume ca să nu mai fim chiar așa de deosebiți ca alții și să nu mai poată râde de noi. Nu? Adică ne întoarcem spre lume. Spuneam și spun și acum că părțile astea care se văd, nu trebuie lucra la ele. Când te duci la doctor, ești bolnav și îi spui lui niște simptome. Domnul doctor, mă doare capul, mă doare aici în ceafă, nu știu, mai mă junghie și la ficat. Deci spui niște simptome. Dar doctorul nu-ți tratează simptomele care te duci tu și le spui. Și pe baza simptomelor, el trage o concluzie. Dacă îl doare capul și mai doare și ficatul, înseamnă că ficatul lui e bolnav și dă un tratament pentru ficat, nu pentru durerea de cap. Așa e și cu chestia asta. Când se văd în viața noastră lucruri care aparțin lumii, deși cuvântul lui Dumnezeu spune clar că tot ce aparține lumii, atunci când astfel de lucruri există în viața omului credincios, dragostea lui Dumnezeu nu mai e acolo. Deci, iar tratamentul nu trebuie făcut la simptome, ci tratamentul trebuie făcut la inimă, acolo unde este boala. Și mă gândeam care ar fi motivul pentru care începem să tindem ușor din nou spre lume. Care e cauza? Nu efectul. Efectul se vede. Dar care e cauza? Și am citit de curând, la 1 Petru, la capitolul 2, la versetul 8, nu, la versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaseți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Și m-am gândit, cred că motivele pentru care începem să alunecăm din nou spre locul de unde am fost scoși de Domnul Iisus Hristos, pe lume, spre obiceiurile lumii, spre practicile lumii, spre moda lumii, spre alte lucruri care aparțin lumii, este din motivul clar că uităm cine suntem și ce suntem noi. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu că voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt. Astea suntem. Asta e poziția în care ne-a așezat Domnul Iisus prin jertfa sa de la Golgota, atunci când l-am primit pe el ca mântuitor și ca domn al vieții noastre. Păi, când ai astfel de poziție înaltă, tu nu te mai poți purta cum vrei tu. Mă gândeam la, așa, sunt două cazuri practice în lumea pe care o trăim și noi aici. Una în familia regală română, știți că regele Mihai, înainte de a muri, stabilise, era un prinț din familia, un nepot al lui, care era Nicolae, care, mă rog, ar fi trebuit să fie urmașul lui. Și la un moment dat se publică o știre în presă că l-au renegat. Ce se întâmplase? Ăsta a avut o relație cu o femeie din popor, a făcut un copil nelegitim și a adus o cară poziției pe care o avea el de prinț moștenitor. Și atunci împăratul a dat deoparte, regele. Același lucru s-a întâmplat și în familia regală engleză. Prințul Harry ăsta care s-a căsătorit cu artista, actrița americană, a renunțat la toate atributele lui de prinț pentru că nu i-a convenit prințesei cu care s-a căsătorit și a adoptat altă poziție care nu mai era compatibilă cu poziția lui de prinț. Păi dacă oamenii fac astfel de chestii, păi poziția noastră de împărați, de preoți, nu ne obligă cu nimic? N-ar trebui să ținem cont de ea? O seminție aleasă, un neam sfânt. Vedeți? Asta ar trebui să fie țelul vieții noastre. Să arătăm ceea ce suntem în realitate. Poziția aceasta pe care ne-a acordat-o Tatăl Ceresc și pe care copiii ai Lui, moștenitori, împreună cu Domnul Iisus Hristos a vieții veșnice. Și mai spune la Apocalipsa, când vorbește la capitolul 5 acolo despre cântarea aceea pe care au cântat-o ființele acelea cerești, zice, și cântau o cântare nouă. Și ziceau, vretnic ești tu să iei cartea și să rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Iată poziția aceasta foarte înaltă în care suntem așezați. Și noi uităm de lucrul acesta. Uităm cine suntem. Și începem să ne permitem tot fel de chestii, slăbiciuni din astea care țin de firea noastră așa. Dăm curs firii pământești. Am auzit o interpretare care corespunde și cu ceea ce am spus eu. Vedeți dumneavoastră, atunci când am primit pe Domnul Iisus ca mântuitor în viețile noastre, spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când am auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii noastre, am crezut în El, adică în Domnul Iisus Hristos, și am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Și m-am gândit că pecetuirea aceasta cu Duhul Sfânt este, de fapt, o dovadă că nu mai suntem ai noștri, că nu ne mai aparținem, că îi aparținem Lui. Și apoi, cuvântul lui Dumnezeu mai vorbește și despre plinătatea Duhului Sfânt. Și sunt creștini care se roagă să-i umple Duhul Sfânt. Dar am auzit o interpretare, care am spus-o și o altă dată, că Duhul Sfânt, de fapt, e o persoană. Când Duhul Sfânt vine în viața omului, El vine în întreg, nu vine o mână odată, mai vine un picior altă dată, un ochi altă dată, ca să zici, Doamne, păi hai vin odată tot, ca să mă umpli. Nu, El vine întreaga persoană. Problema e la mine. Cât îi dau dreptul în viața mea să-și manifeste autoritatea? Vedeți? E ca și cum aș chema pe cineva în casă la mine, i-aș da o cameră, i-aș zice, băi frate, uite, ai camera asta, are și baie, dar în bucătărie n-ai ce să cauți, în cămar n-ai ce să cauți, în dormitorul copiilor n-ai ce să cauți, în dormitorul nostru n-ai ce să cauți. Îl îngrădești. Nu? E, Domnul vrea ca Duhul Sfânt să aibă libertate totală în viața noastră, să o conducă permanent și total, iar îngrădirile acestea, care așa să le facem pentru firea veche de noi, paia să o îngrădim, paia să o punem pe cruce, să o răstignim acolo, cum spunea Apostolul Pavel, a fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, și Hristos trăiește în mine. Să facem și noi lucrurile acestea. E poziția aceasta în care ne-a așezat Domnul atunci când am crezut în El și L-am primit ca Mântuitor, e o poziție așa de înaltă și ne obligă așa de mult, dar acum aș vrea să intrăm mai profund puțin. Vedeți? Noi zicem că uităm poziția. Dar de ce uităm? Dar de ce uităm? Și mă gândeam că, așa, și o să închei cu gândul ăsta, la cele 7 scrisori pe care le scrie Duhul celor 7 biserici din Apocalipsa. Zice biserici și voi spune numai despre două, prima și ultima, Efes și Laodicea. În prima zice așa, știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ei găsi mincinoși. Știu că ai răbdare, ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Până aici totul bine. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ceea ce a slăbit în viețile noastre este acea dragoste totală pe care ar trebui să o manifestăm față de Domnul Iisus Hristos, Cel care ne-a iubit așa de mult, cu o dragoste așa de mare, încât și-a dat viața pentru noi. Am început să uităm de chestia asta, să ne răcim inima. Ne preocupăm cu alte preocupări și de Domnul Iisus deseori uităm. Uităm cât de mult a suferit El pentru și cât de mult a fost El chinuit pentru ca să câștige această mântuire de plină și totală pe care ne-a oferit-o și pe care am primit-o prin credință în jertfa lui Mântuitor. Spune mai departe că soluția este să te pocăiești, iar pedeapsa este dacă nu te pocăiești, voi veni și îți voi lua sfeșnicul din și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ce înseamnă să-ți ia sfeșnicul? Sfeșnicul înseamnă mărturie. Și poți să faci o grămadă de chestii bune. Dacă nu ai sfeșnicul, mărturia ta e zero. Și dacă nu te pocăiești, aici se ajunge. Și nu știu, eu stau și mă gândesc că dacă ca și frățietate am ajuns la starea în care suntem, cred că pe undeva cam pe aici suntem. Mărturia noastră s-a dus. Zero. Iar am zis că la ultima biserică îi se spune despre lucrul acesta de poziția de căldicel. Și asta e un motiv pentru care uităm deseori de starea înaltă în care am fost așezați. Suntem automulțumiți cu starea în care am ajuns. Mă uitam acum, am luat în bibliotecă cărțulia mică, broșura, care vorbește despre viața lui Huston Taylor. Huston Taylor a fost un mare misionar englez în China. Dar zice cuvântul lui Dumnezeu despre el că, mă rog, părinții lui erau credincioși și l-au crescut în temere de Dumnezeu, dar și pentru că aveau era mai firav și mai bolnăvicios, la școală l-au dat la 11 ani. Dar când s-a dus la școală, toată credința, toată creșterea aceea, educația creștină pe care le-a dat-o părinții, s-a dus. A venit în legătură cu alte persoane, a intrat în anturaj și s-a dus toată. Și a trebuit să vină un moment de criză în viața lui, la 17 ani, când s-a întors la Dumnezeu. Dar după ce s-a întors la Dumnezeu, momentul ăla de criză n-a trecut. El permanent tindea spre ceva mai înalt, mai sus, mai sus. Permanent dorea să ajungă mai desăvârșit, mai gata să asculte, un slujitor mai bun al Domnului Iisus Hristos. Când această dorință de a crește se oprește și te plafonești, da, domnule, suntem bine, noi suntem bine, am ajuns aici, uite, facem aia, facem mai laltă și ne găsim tot timpul justificări, în momentul acela creșterea noastră rămâne, dacă rămâne pe loc, ar fi o chestie, dar dă înapoi. Dă înapoi. Și ceea ce, nu știu dacă cineva, mă rog, probabil că s-ar remarca și alții, nu sunt eu, dar aș vrea să atrag atenția asupra chestia asta. Că zice aici, mă rog, sfatul să cumperi de la el haine albe, aur curățit prin foc și așa mai departe, doctorie pentru ochi și așa mai departe. Și la versetul 20 zice așa, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Când se instalează în viața noastră starea aceasta de căldicel, de automulțumire, cu poziția pe care o ai și nu mai tinzi spre creștere, spre urcare, spre o asemănare tot mai profundă cu Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus e la ușă, dar e afară. Nu mai e înăuntru. El stă la ușă și bate. Dacă îi auzi glasul și deschizi, intră din nou și viața ta devine iarăși plină de foc, așa, și gata să se jertfească pentru el. Dacă nu, el rămâne afară. Să fim foarte atenți. Sunt lucruri în Cuvântul lui Dumnezeu pe care noi le tratăm de multe ori cu ușurință și nu ne dăm seama că de răspunderea și responsabilitatea pe care o avem atunci când adoptăm anumite poziții, anumite atitudini, anumite lucruri care n-ar trebui să le adoptăm. Domnul să ne ajute să ne cercetăm așa în inima noastră. Cuvintele astea n-aș vrea să fie luate ca atac la vreo persoană, ci pur și simplu niște jaloane, niște repere pentru, față de care să ne putem cerceta fiecare în parte și dacă Domnul ne descoperă prin Duhul Său că sunt lucruri care trebuie corectate, să fim gata să le corectăm. Și să putem să-L proslăvim pe El prin viața noastră de ascultare deplină și totală. Unora spune Cuvântul lui Dumnezeu că li s-a dat mai mult și li se cere mult. La alții li s-a dat mai puțin și li se cere mai puțin. Fiecare după puterile lui. Dar fiecare trebuie să pună în valoare ceea ce i s-a dat. Dacă vrea să fie plăcut lui Dumnezeu, dacă vrea ca într-adevăr Domnul Iisus să fie Domnul, stăpânul, cel care conduce, care dirigează viața noastră și care ne ajută să ne achităm și de misiunea pe care am primit-o din partea Domnului Iisus Hristos, de a fi martorii Lui pe pământul acesta. Domnul să ne ajute la aceasta și să nu luăm niște lucruri așa foarte serioase cu ușurință, ci să privim cu seriozitate asupra fiecărui cuvânt din Scriptură. Pentru că nimic din Scriptură nu este lipsit de valoare. Totul este scris pentru folosul nostru, pe slava Lui și spre binele nostru, atât vremelnic cât și veșnic. Amin.